Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода», мене звати Олександр Лащенко. Путін дав наказ наступати через те, що відбулася ротація сил антитерористичної операції, стверджував заступник міністра оборони України Василь Будник в інтерв'ю Главкому. Кількість жертв влучання снаряда в автобус під Волновахою на Донеччині сягнула 12 осіб. Бойовики обстріляли населений пункт Щастя на Луганщині. Місто і сусідні села залишилися без газу. На Луганщині підірвали вантажівку з військовими, двоє поранених українських вояків. Російське МЗС звинуватив у обстрілі автобуса під Волновахою українську владу. Запланована на завтра 15 січня зустріч у столиці Казахстану Астані у так званому нормандському форматі не відбудеться. От найсвіжіші новини про те, що відбувається на Донбасі, пов'язано з подіями на сході України. Отже, ми сьогодні в програмі Радіо Свобода вирішили з гостями нашої студії з'ясувати активізація боїв на Донбасі, зрив мирних переговорів. І робитимемо це з гостями Дмитром Кулебою, послом до особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Вітаю вас, пане Кулеба. А також ще один гість нашої програми Павло Кишкар, народний депутат від об'єднання «Самопоміч», учасник антитерористичної операції КБС батальйону спеціального призначення бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Вітаємо вас в нашій студії. Завжди раді вітати вас, шановні друзі. Якщо ви набираєте телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-30-74, код Києва 044, маєте змогу поставити свої запитання нашим гостям і висловитися з приводу заявленої теми сьогоднішньої програми. Ну, а перед тим, панове, як ми докладніше почнемо нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова. Перед історією того, що відбувається зараз на Донбасі і можливої зустрічі, на жаль, зірваної в Астані.
Під Волновахою в селі Бугас бойовики обстріляли блокпост. Осколки ракети від граду зрешетили рейсовий автобус. За останніми даними, загинуло 12 людей, 17 поранено, повідомили у прес-центрі АТО. Угруповання ДНР свою причетність до цієї трагедії відкидає, приписуючи інцидент українським добровольчим батальйонам. Кіборгів в аеропорту накривають із градів, танків і гаубиців. Бої відбуваються і вдень, і вночі, кажуть жителі Донецька.
Зарево на небі, та земля дрожить, дом шатає. Вот я живу рядом, вот за вот этими домами.
Ужасно. Стреляют.
У нас, особенно в Киевском районе.
Вот, стреляют сильно, вот и ночью, и ночь, сегодня. Сегодня днем вот вроде бы как потише. Но...
Сегодня потише.
Ну, все равно.
Вот у нас здесь. Какой там потише?
Стреляют.
Перед цим один із лідерів сепаратистів Олександр Захарченко заявив, що Україна порушує перемир'я. Він готовий до мирних консультацій, але сенсу в них не бачить, каже Захарченко. За 13 грудня від обстрілів сепаратистів постраждало 25 населених пунктів, повідомив речник АТО Леонід Матюхін. Водночас інформаційні ресурси сепаратистів стверджують, що Збройні сили України понад 60 разів обстріляли Донецьк. Загострення конфлікту відбувається на фоні заяв політиків та дипломатів щодо потреби у мирному врегулюванні конфлікту. Президент Порошенко в інтерв'ю французькому каналу «Франс-24» заявив, що готовий надати Донбасу статус спеціальної економічної зони з особливими відносинами з ЄС та Росією. Але на Донбасі мають відбутися вибори за українськими законами. На що з'явилася заява представника угруповання ЛНР на переговорах у Мінську Владислава Дейнега. Перед тим, як говорити про особливий статус, заявив він, Київ має визнати Донецьк і Луганськ окремими суб'єктами. Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції, які зустрілися у Берліні, не досягли результату, необхідного для саміту керівників чотирьох держав. Як повідомив після 4 годин переговорів міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, під час зустрічі відбувся дуже відвертий обмін думками, але замість очікуваного саміту в нормандському форматі наступного тижня зустрінуться представники МЗС цих країн, щоб спробувати з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Я звертаюся до гостя нашої студії Дмитра Кулеби. Справді, ці розбіжності, які все більш загострюються, хоча перед Новим роком були такі вже тверді переконання, ну, доволі тверді, що зустріч в Астані завтра, 15 січня, відбудеться. Що це, дійсно, зрив мирного процесу, який почався ще в Мінську?
І це, я б не кваліфікував це саме як зрив загалом мирного процесу, переговори, звичайно, триватимуть. Зустріч в Астані перенесли з однієї простої причини. Тому що глави держав зустрічаються, коли вони можуть дати результат конкретний. І оскільки Росія не готова зараз йти на конструктивні кроки, які дозволяють нам досягнути необхідного результату, то немає сенсу і проводити зустріч в Астані. Зустріч не скасована, вона перенесена, і рано чи пізно цей саміт відбудеться. Відбудеться він тоді, коли Російська Федерація і контрольовані нею терористи будуть готові виконувати Мінські домовленості.
Пане Кашкар, от на ваш погляд, і як народного депутата України, як учасника антитерористичної операції, що це за гостя рішення означає? Це блеф з боку проросійських і, власне, російських бойовиків напередодні от можливої зустрічі в так званому нормандському форматі? Чи справді це свідчення того, що сепаратисти і, власне, російські війська, які окуповують частину Донбасу, переформатувалися, зробили ротації, готові до масштабного контрнаступу?
Я впевнений, що дії сепаратистів, терористів – це маленька частина загального плану щодо розвалення України як держави. Я думаю, що ми мусимо впливати на ті речі, на які ми можемо впливати. Ми можемо впливати на дії своїх силових структур. Ми повинні зараз акцентувати на необхідності проведення адекватних дій у відповідь. І, зокрема, фракція «Об'єднання "Самопоміч" буде ініціювати проведення закритих парламентських слухань щодо тих дій, які були вжиті керівниками наших силових структур щодо припинення завершення переможного завершення бойових дій на Сході. Зокрема, і щодо проведення спеціальних операцій, щодо там уполонення тих керівників, які є у цих терористичних організаціях ДНР і ЛНР. Насправді, тривожна ситуація, бо ми маємо контакти безпосередньо з людьми, які знаходяться на фронті, і відчутних змін поки що ми не бачимо. Є таке нехороше відчуття, що ми переходимо до якихось інших домовленостей, хоча ми про них не знаємо. Хочемо знати, які ці домовленості є, почути Верховного Головнокомандувача, який є відповідальною особою за все, що відбувається не тільки в дипломатичній царині, але й на фронті.
Ви маєте на увазі можливі домовленості між Києвом і Москвою?
Так.
Вчора пізно вечір президент України Петро Порошенко все-таки виступив із заявою у зв'язку з цією трагедією, яка сталася під Волновахою. Заявив, що він обов'язково підпише указ про чергову четверту хвилю часткової мобілізації. Як ви оцінюєте ці кроки глави держави в цій ситуації, що сталася?
Я все буду робити для того, щоб президент був успішний. Буде успішний президент, буде успішна держава. Я вважаю, що кроки, які вчиняє президент, є правильними і спрямовані на збільшення нашої ротаційної спроможності, підвищення боєздатності наших Збройних сил.
До речі, вчора приступав все-таки перед народними депутатами України у сесійній залі представник Генерального штабу, але пан Муженко і міністр оборони, наскільки я розумію, його вимагали участі, його виступу так і не з'явилися. Як ви це оцінюєте?
Я вам нагадаю, що юридично керівництвом проведенням антитерористичної операції здійснює Служба безпеки, зокрема керівник антитерористичного центру. А тому ми повинні спочатку владнати свої юридичні колізії, назвати війну війною, а потім говорити про відповідальність генерала, який насправді є інженером, і з тих джерел, які я маю, його просто підставили, вибачте за таку не юридичну лексику, але людина, яка не володіє інформацією, не може приходити в парламент і тим паче у відкритому режимі говорити про ті чи інші речі. Ті люди, про яких ви згадали, вони здійснювали виконання службових обов'язків. Я думаю, цього і не потрібно було робити. Там не було обов'язковості приходу в парламент ні міністра оборони, ні начальника Генерального штабу, хоча б їх варто було б заслухати в закритому режимі. Да, тоді, коли в них є там час відповідно до їхніх розкладів роботи. В дійсності ми не почули відповіді на ті питання, які задавали. Ми запитували про чи достатньо повноважень у людей, які зараз очолюють антитерористичну операцію щодо ведення бойових дій. Ведення, а не, як сказав, відповідаючи на одне з питань генерал, ми стріляли у відповідь. Ми не повинні стріляти у відповідь на своїй землі. Ми повинні вести бойові дії цілеспрямовано, хитро, нагло, використовуючи всі сили і засоби, змінюючи, проводячи ротацію, і не лише загальну ротацію, а й внутрішню ротацію підрозділів, змінюючи місце знаходження своїх блокпостів, впроваджуючи псевдооб'єкти, впроваджуючи псевдонапади, тобто використовуючи всі можливості військової тактики. Ми цього не робимо. І враження складається негативне від того всього.
Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні в програмі «Ваша свобода» з гостями студії дипломатом Дмитром Кулебою, народним депутатом України Павлом Кишкарем. Ми говоримо про те, що означає останнє загострення ситуації на Донбасі, чи можливий все-таки новий шлях продовження цього мирного процесу, якщо його так можна назвати, який почався в Мінську, і поки що так і не відбулася зустріч в Астані, яка анонсувалася раніше. І телефон нашої студії прямого ефіру 490 30 74 наприклад, Києва 044, набрав один із додзвонювачів. Будь ласка, маєте змогу поставити своє запитання нашим гостям.
Добрий день, Валерій Кінцовий.
Добрий день.
Вам говорить людина, який Бог дав зібрати народ на Майдан. Тому я маю право і поставити так питання, як я поставлю його. Те, що ви хвалите президента, я його не хвалю. Він не робить правильних кроків для захисту України. Його це шоколадний світ, він це бачить. Але ж там не вбивають шоколадки, конфетки, на конфетки не стріляють. Тут робиться страшні речі, які треба, щоб він поїхав, подивився на тих людей, які вбиті, які там лежать, які похоронені, і зрозумів, що так буде далі. Я ще в березні місяця сказав, що Путін має план захопити Україну. Він не хоче захопити Крим чи там Донецьк, Луганськ, а хоче захопити всю Україну. І він цей план хоче використати до 9 травня вже цього року. І саме перше, що треба зробити, щоб він його не втілив в життя.
Не дозвонювачу.
З вашого дозволу так, прокоментую. Я Кишкар. Не сказав, що він є успішним. Я сказав, що я і фракція «Об'єднання Самопоміч» зробить все можливе, щоб наш президент був успішним. У нас дуже багато до нього питань, дуже багато. Нам дуже шкода, що нас, як народних депутатів, не чують. У нас є конструктивні ідеї, як цю війну завершити, і завершити її переможно, з найменшими втратами.
Ви можете зараз озвучити, чи це таємні, так би мовити, розробки?
Краще не...
Війна і війна.
Це не є таємною річчю, да? Ми це вивчали. Це саме...
в вузькому колі, звісно,
не питання можна в тому, що, так, питання в тому, що ці засоби, хоча й відомі, не використовуються, в тому числі і президентом, і секретарем Ради нацбезпеки. Ми наполягаємо на їх використанні.
Тобто, ви вважаєте, є військове розв'язання цього конфлікту?
Є можливості для стримання ворога в тому стані, в якому він зараз перебуває, і використовуючи ті сили, засоби, які ми маємо. І це потрібно робити. Але ці заходи не проводяться. І ми хочемо, щоб нас почули.
Я хочу звернутися до нашого гостя, дипломата пана Кулеби. Дійсно, отак виглядає, якщо слухати от нашого колегу по ефіру. Є військові саме заходи вирішення цього конфлікту, а дипломатичні вичерпані все-таки?
Я думаю, що президент чітко декілька разів у своїх виступах сказав ключову фразу, що військового рішення цього конфлікту немає. Тобто є військово-політичне рішення. Однозначно, що ми переможемо тоді, коли будуть успішними наші силові заходи і наші політичні заходи, міжнародні і внутрішні всередині України. Але ні суто дипломатично, ні суто військовим шляхом цей конфлікт вирішити неможливо. І ми повинні працювати, що називається, пліч-о-пліч з силовим блоком для досягнення необхідного результату.
Не просто так виглядає, бо, звісно, всієї ситуації не можна проаналізувати. Зараз я надам слово. От пан Лавров бере участь на рівні зі своїми колегами, міністром закордонних справ Німеччини, Франції, України, вашим керівником Павлом Клімкіним. І якщо йому не дасть той же Володимир Путін відмашки, він нічого ж не підпише. Чи це така спрощена позиція? Поки Путін не вирішив, власне, та людина, від якої все це і почалося, і триває.
Ну, так само і в військовій сфері. Поки команду не дадуть, солдат не почне стріляти. Або там.
І немає цієї команди.
Ні з нашого боку, ні з того боку. Тобто всі виконують якісь команди, якісь загальні плани. Питання в тому, що ми не повинні самі себе закривати в оцій, скажімо так, пастці переконання, що от ми зараз підемо в наступ і всіх переможемо. Я не думаю, що це так просто піти. Я погоджую, що потрібно вживати відповідні військові дії навіть в режимі припинення вогню, тобто не обов'язково це має бути там стрільба, але розвідувальні певні дії потрібно працювати, безперечно. Але критично важливо нам зараз забезпечити дві речі. Перше, зберегти в міжнародному полі сприйняття України як держави, яка виступає за мир, яка прагне миру, а не війни. Тому що агресором є зовсім інша сторона. І друге, ми повинні змусити Російську Федерацію виконувати мінські і терористів, виконувати мінські домовленості. А військовими засобами ми їх не можемо змусити це зробити. Відповідно, потрібно
дипломатичний
працювати,
ресурс
відповідно,
є на ваш
потрібно працювати в політичній площині.
Речі, в цьому зв'язку, це інтерв'ю, яке дав президент України Петро Порошенко французьким журналістам, ну, перебуваючи в Парижі, вшановуючи пам'ять жертв цієї трагедії, терористичного акту. Він сказав, наскільки можна за суті його процитувати, що, звісно, Україна має дати відсіч агресору, зберегти територіальну цілісність, знайти мирне розв'язання з урахуванням державних інтересів, але при цьому ніхто в Україні намагається, так би
спробувати знищити Росію. І можливо знайти з точки зору Петра Олексійовича такий вихід із кризи, щоб обличчя Росії зберегла. Це взагалі реально?
Ну, в знищенні Росії насправді не зацікавлений ніхто. Тому що якщо посипеться Росія, то це буде мега проблема. І насамперед для України, яка є сусідньою державою, і ті ж самі біженці, ті ж самі всі, скажімо так, антисуспільні елементи, які почнуть тікати, і відповідно насамперед.
Хіба можна вирішити кризу в даному ситуації, щоб вівці були цілі, і вовки ситі? Ну, Росія може зберегти обличчя, вийшовши повністю з цього конфлікту?
Росія не вийде повністю з цього конфлікту. Це просто фізично для неї неможливо, але потрібно так, щоб вона зробити, щоб вона з шляху ескалації стала на шлях деескалації, зробити це політичним засобом. Збереження обличчя – це таке, знаєте, загальне дуже формулювання.
Дипломатичне.
Зважаючи на те, що вже зробила Російська Федерація, починаючи з анексії Криму, окупації анексії Криму і тими діями на сході України, я думаю, що світ вже побачив обличчя і висновки зробив. І якраз ті санкції, які ми зараз маємо, ту підтримку іноземні проти Російської Федерації, це якраз свідчення того, що світ побачив.
І на цих переговорах, важлива деталь, відчуває от Павло Клімкін підтримку західних колег?
Абсолютно. Це я б ці
нема відчуття, що західні колеги намагаються заради цього значить, збереження обличчя Росії, збереження обличчя Кремля в чомусь поступитися перед Росією?
Я б писав ці переговори, знаєте, в форматі 3+1. Да? Тобто є три міністри, у яких є позиція спільна, зрозуміла і чітка. І є ще одна людина з іншої позиції, Сергій Лавров, да, але його позиція теж чітка, але інша, принципово інша. І розбіжності ці зберігаються, дійсно. Тому ми, коли, знаєте, час від часу модно стає покритикувати наших західних партнерів, але давайте ніколи не забувати про те, що режим санкцій діє і не змінюється. І про те, що солідарність з Україною є безпрецедентною на протязі вже такого тривалого часу.
Пане Кишкар, так, ви хотіли ще зауважити. Я так розумію, з приводу цього, чого більше, військового вирішення конфлікту чи дипломатичного?
Я погоджуся з товаришем, що в дійсності лише військово-політичне рішення ми мусимо знайти. І я за те, щоб збереглася Російська Федерація, адже ті явища, про які згадувалися, вони можуть змести багато людей і на нашій території, і негативні явища, які будуть відбуватися під час розпаду, неконтрольованого розпаду Російської Федерації, будуть впливати на весь світ, не лише на територію Російської Федерації. Будемо мати надію на те, що зі зміною облич у владі Російської Федерації зміниться і політична кон'юнктура, і політичне бачення, і політичні цілі цієї країни.
Я, до речі, заради справедливості, багато такої негативної інформації в тому сенсі, що ситуація на Донбасі продовжує загострюватися в останні дні, але от саме за інформацією прес-центру антитерористичної операції сьогоднішньої, от саме на сьогоднішній день ситуація в зоні проведення АТО все-таки стабілізувалася, кількість і інтенсивність обстрілів з боку проросійських бойовиків зменшилася, за даними АТО, на сьогодні. От процитую, розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку незаконні збройні формування 18 разів вчинило обстріли позиції українських сил. Місцем найбільшого загострення залишається район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього. О 23-й годині напередодні бойовики піддали обстрілу метеовежу Литовища, після чого кілька разів обстріляли позиції українських військових навколо аеропорту. Але загалом, повторюю, за даними АТО на сьогодні, ситуація в зоні АТО стабілізувалася. Принаймні, на цю хвилину вона не є такою гострою, якою була протягом вчорашнього дня. І ми маємо коментар російського військового експерта, шеф-редактора ежедневного журналу Олександра Гольца. Ми звернулися і до нього з запитанням. На його погляд, що означають останні події, зокрема, воєнні на Донбасі?
К сожалению, участники конфликта, все участники конфликта и их действия далеки от рационального анализа. Они действуют порой абсолютно иррационально. С рациональной точки зрения начинать любые боевые действия зимой, когда совершенно точно действия любой бронетехники будут затруднены, выглядит полным безумием. Как с точки зрения российской стороны, так и с точки зрения украинской стороны. Однако, как мы видим, с обеих сторон руководители высказываются таким образом, что фактически провоцируют своих подчиненных на какие-то иррациональные действия. Ну, скажем, с социальных сетях появляются слова министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что вот мы соберемся как пружина и сметем эту нечисть. Президент Порошенко рассказывает, что перемирие используется для накопления сил для антиартиллерийской, антиминометных деятельности и так далее. Сергей Викторович Лавров говорит, что он уверен, что у него есть сведения, что украинские силы вот-вот нападут на неконтролируемые ими территории Донбасса. Все это, конечно, нагнетает обстановку и провоцирует тех, кто находится на земле, а у них есть свои интересы, конечно, к тому, чтобы действовать иррационально, для того, чтобы попытаться поймать что-то в этой мутной и кровавой воде.
Ну, до речі, ця процитована заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, на що саме посилався російський дипломат, які дані він не уточнив свою позицію. І, до речі, красномовно, то в Росії говорили про Новоросію так звану і так далі, і далі, потім це слово перестали вживати. Зараз знов такі заяви, то говорили, що вони як ніхто за єдність України. Пане Кулеба, про що це свідчить? Все одно триває ця гра. В широкому контексті. От деякі політологи, не знаю, поділяєте ви їхню думку чи ні, що насправді все це така гра, і Путін продовжує контролювати цих от бойовиків, вони абсолютно під його контролем, і перед черговим раундом переговорів, наприклад, тим запланованим в Астані, який мав відбутися завтра 15 числа, посилюється, він хоче отримати чергові козирі на переговорному процесі Путін, тому більше обстрілів. Це справедливо таке зауваження?
Ну, я, по-перше, хочу прокоментувати слова експерта. Значить, я не погоджуся з тим, що це все, що відбувається, абсолютно ірраціонально. Я думаю, що план дуже простий Російської Федерації у терористів ірраціональний. Він полягає в тому, щоб постійно тримати нас в напрузі і не дати тій рані, яка відкрилася на Донбасі, загоюватися. Тому ми бачимо ці хвилі спалахи військової активності. Ніяких широкомасштабних наступальних дій не ведеться, але спалах вниз, спалах вниз. Тобто це стратегія, яку ми спостерігаємо вже певний час. Що стосується вашого запитання, то Сергій Лавров людина надзвичайно професійна і відповідальна. Він завжди робить свої заяви дуже чітко і предметно. Але, на жаль, дуже часто ці заяви, скажімо так, не відповідають реальності, реальному стану речей. Тому ми повинні працювати постійно над тим, щоб, і ми працюємо над цим, щоб питання України залишалося в центрі уваги міжнародних партнерів наших. І щоб реальність, яку транслює Російська Федерація, не сприймалася як правдоподібна, а щоб люди розуміли, що це просто дезорієнтація, і це намагання спрямувати процес в абсолютно інше русло.
Вибачте, так. Як ви вважаєте, коли може бути відбудеться черговий раунд уже переговорів мирних на рівні президентів? Той, що завтра таки не відбудеться в Астані, коли можна прогнозувати? Чи важко це сказати?
Я б нічого не прогнозував, тому що все залежить зараз від конкретної людини, від позиції Володимира Путіна і його готовності йти на компроміси. Тому що ми виконуємо домовленості, мінські домовленості, і світ нас підтримує в цьому. Нам потрібна готовність Росії.
Пане Кишкар, от вам даю можливість завершити програму. Ви не виключаєте, що доведеться залишити сесійну залу, затишно, комфортно взяти зброю і піти на фронт? А, до речі, вже обговорюють, щоб до мобілізації долучали народних депутатів.
Так, я не виключаю можливості, що всі ми підемо на фронт. І тому треба до цього бути готовим і морально, і фізично, і ми цим займаємося від ранку до вечора, починаючи з ранкової фізичної зарядки. Тому, якщо серйозно, переводячи в площину завершення цього бойового конфлікту, то ми мусимо знати, що допоки ми не станемо сильніші, допоки ми не почнемо відповідати на ті виклики, які стоять перед державою, ми не збережемо цю державу. У нас питання номер один – збереження держави. І МЗС, і народні депутати.
Сильніше буде... це військово, сильніше боротьба з корупцією.
Повірте, у нас три питання всього-навсього, да, як у народних депутатів. Це завершення війни, подолання корупції і проведення реальних реформ. Якщо ми справимося з цими трьома простими завданнями...
Жоден Путін не завадить.
Ніхто нам не завадить. Ми станемо сильнішою, ми і так найбільша країна в Європі, а станемо найкращою країною.
Дуже вам дякую за участь у цій розмові. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода були посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, народний депутат від об'єднання «Самопоміч», учасник АТО як боєць батальйону спеціального призначення бригади оперативного призначення Національної гвардії Павло Кишкар. Провів урок.